halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysaneysaan muujadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin khamiisa 19 bisha Janaayo ee sanadka 2023. Saacadda Afrikada Bari waa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid a isticmaalka daroogada oo dhibaato ku haya dhallinyarada Soomaaliyeed ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya.
Hadda waxaa ujeedaa waxyaabo badan oo qaxootiga marka hore aan ka jirin ayaa kusoo biiray, sida koollada caruurta dhuuqaan ayaa hadda aad aga bateen xarada qaxootiga dhagaxley, taasoo oo cilada badan keenayso maaragtay ilmihii oo isdilo ama bulshadii oo iskudir ee imaato cunugii markuu daroogada cabo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan dood cilmiyeed magaalada Boosaaso loogu qabtay dhallinyarada, ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay dishay ugu yaraan 49 ka mid a maleeshiyada Al-Shabaab, tiro kalena ay ku dhaawaceen kadib dagaal ka dhacay tuulada Dhagaxow ee gobolka Shabeellaha Dhexe, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Warbaahinta dowladda ayaa intaasi ku dartay in howlgalkan ay si wada jira u fuliyeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa NISA oo taageero ka helaya saaxiibada caalamka. warbixinta dowladda ayaa sidoo kale sheegtay in maleeshiyada Al-Shabaab ay isku abaabulayeen dhulbeereedka Sheekh Qaasim, howlgalkana looga burburiyey gaadiid dagaal iyo saanad ciidan. khasaaraha dhinaca ciidanka dowladda ayay warbaahinta ku sheegtay inuu yahay 1 oo dhintay iyo 3 dhaawac ah. V o a si madax bannaan uma xaqiijinin warka ka soo baxay dowladda Soomaaliya. dhageysiga kiiska xogayaha ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed ee s j s Cabdalla Muumin ayaa Khamiista maanta ah markii saddexaad dib uga furmaya maxkamadda gobolka Banaadir ee magaalada Muqdisho. ururka s j s ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay inay rajaynayaan in sarreynta sharciga uu shaqeeyo uuna Cabdalla Axmed Muumin helo gar cadaalad ah, islamarkaana xafiiska xeryaalaha guud ee Suleymaan Maxamuud ay ka dalbanayaan inuu eediisa dib ula noqdo. ilaa iyo inta ay bilaabatay dhageysiga kiiskan, dowladda Soomaaliya kama hadlin tacwada Cabdalla Axmed Muumin. ururada warbaahinta maxalliga ayaa cambaareeyey xarigga Cabdalla Muumin iyagoo ku baaqay in si shuruud la-aan ah loo fasaxo. ugu yaraan 7 ka mid a hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda saxaafadda caalamka ayaa iyaguna bayaan ay soo saareen dabayaaqadii Diseembar. waxay dowladda federaalka uga dalbadeen inay si deg deg ah u baabi'iso dhammaan eedeymaha ka dhanka ah xogayaha ururka s j s Cabdalla Muumin. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka durkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal. dhallinyarada isticmaasha daroogada gaar ahaan koollada ama xabagta ayaa kusoo badanaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, taasoo saameyn mustaqbal ku yeelan karta bulshada qaxootiga ee xeryahaasi. Haashim Shire Daahir oo ka mid a dhallinyarada xeryaha ayaa v o a da uga waramay dadaalada ay uga hortegayaan saameynta muqaadaraadka. waxa uu waramay wariyaha v o a da cabdisalaan axmed salas.
waa tahay in haashim waxaa maamihii la soo dhaafay aada waday olole aad dabcan uga hortegayso isticmaalka muqaadaraadka oo xeryaha ku soo batay. waa maxay caqabada daraagiska uu ku hayay bulshada qaxootiga ah?
Cabdisalaan, saad og tahaybo horta drags markii la dhaho ama daroogo la dhaho mar walaba caqabala-aan ma aha, oo maaragtay cillad uu leeyahay, weliba cillad aada u ballaaran ayuu ku leeyahay bulshada qaxootiga ama dadka danyarta ah ama haba noqoto qofkii waxaastaba. Mathalan hadda dragsku kala yahay, hadda waxaa u jeedaa waxyaabo badan oo qaxootiga marka hore aan ka jirin ayaa kusoo biiray, sida koollada caruurta dhuuqaan ayaa hadda aada aga bateen xarada qaxootiga dhagaxalay, taasoo oo cillado badan keenayso maaragtay ilmihii oo isdilo ama bulshadii oo iskudir ee imaato cunugii markuu daroogada cabo.
waa tahay haashim, sidaan la socdo isticmaalkan koollada inta badan xeryaha lagama aqoon, maxay tahay sababta haatan caruurta qaxootiga bartay inay isticmaalaan koollada ama xabagta?
Cabdisalaan, waa wax horta nagu cusub. Marka hore maysan jirin qaxootiga waagi hore, waxaa laga isticmaali jiray qaadka iyo sigaarka iyo sida balwadaha nooca oo maaragtay qamriga iyo waxyaaba noocaas meelo lagu gadana way jireen, laakiin midan koollada ah way nagu cusub tahay. taasi waxaan u malaynayaa inay keentay dad cusub oo qaxootiga kusoo biiray inay jiraan marka koowaad, iyo shaqo la-aan dhacday oo xagga bulshadii ardadii ilmihii yaryara oo ayagana waxbarasho la-aan ay ku dhacday, waalidiintii oo ayagana maaragtay aan shaqo haynin, dhallinyaradii oo ayagana shaqo la-aan ay ku dhacday inay ku qasabtay kooladan inay caban si ay ayaga nafsadooda been ugu sheegaan inay cunto cunayeen camal ay ka dhigtaan.
waa tahay, haddii aan ka eegno dhanka waxbarashada, saameynta is leedahay sababteeda ayay qayb ka tahay maxay tahay?
Cabdisalaan, tan waxbarashada waxaa jirta owel waxaa jira iskuullo free ah bulshada dhallinyarada ay baran jireen, ilmaha yaryar iskuullo free bay dhigan jireen. hadda cid waliba oo waxoogaa yar ama lacag yaroo kuusan haysataba laba guriyo jiingada meel ku dhisatay iskuul private la dhahayay furteen oo lacag ah, dadkina ma agoodaan midaas ayagoon iska bixin karin. ilmihii waalidkiisa meel uu diraya male, iskuulladii friiga ahaa macalimiinta ayagana mishaar fiican ma qaataan, cunugu waxama bari hayaan, kii maaragta lacagta ahaana qofkii lacag uu ku geysto maasta, cunugu waxay dantu ku qasbaysaa inuu dhaxda ka baxo, waalidkiina iskuul uu diro isagana iskuulku u aadin oo dhaxda uu ka baxo, kooladana sidaa uu ku cabo.
waa tahay, mujtamaca qaxootiga arintan inay ka hortagaan gaar ahaan waalidiinta maxaa diiday maadaama ay yihiin ubadkoodii?
Cabdisalaan, horta waalidka door muhiimu ku lahaa, laakiin ma ka hortegin arintan. wax waalidu hadda u ololeynaya ma arkin, culimada oo kale ayagana wax ololeyn ama maaragta wacyigelin ay ka suubinayaan ma arkahayno. waalidiinta iyaga tabar iyaaba meel dhigtay oo dee qofkii nolol maalmeedkii maanta dhan ku maqan yahay cunugii inuu dabagelinaa laga yaabaa, dadkii mas-uuliyiintii ama xarada hogaaminayay ama maaragtay culimada ahaa nin walba shaatigiisu dhaqtay dan kama gelin caruurtan yaryar ee koollada ku dhammaanayso. berina markuu cunuga koollada cabo wuxuu ku qasbaya ninka maaragtay wadaadka ama macalinka gurigiisa, adiga shaatigaada ku dhaqanya gurigaadu imaanaya uu dhacaya, hadhowna dhib ayuu ku suubinaya cunuga ama gacantadu ku dhimanaya asagaa gacantadati kale dadku dilaya. marka taasi ayaa jirta.
laamaha amniga arrintan mala wadaagteen si xal lagu helo marka laga tago bulshada qeybeeda kale?
maya Cabdisalaan, bulshada mana nala wadaagin, amnigana wax la wadaag ma lahan, laakiin way fiicnaan lahayd in dadka xarada hogaamiyo ama leaderska ama culimada ama waalidiinta intay israacaan inay dhahaan kolli hadda inta ilmaha kooladan aada u cabo waa ilmo yaroo kooban, waa wax ladaba maaragtay lasoo xiri karo, intay baxaan haday xarada tagaan ama osiaska ama ay la kaashtaan waxay ila tahay in laga caawin karo oo ilmahan baasha balwada noocan isticmaalayo in laga reebi karo oo maaragtay
waayahay. dhinaca kale, isticmaalka shiishada aan xeryaha aad looguma aqoon, haatanna waxaa la sheegayaa goobo ganacsi ah dhallinyarada ay ku cabbaan, arrimahaasi hadday isbiirsadaan amniga xeryaha saameyn way ku yeelan karaan ma lihi karaa?
salasa way ku yeelan karaan. qofka mar hadduu isticmaalo balwad ama shiishad ha noqoto ama koolla ha noqoto ama qamriga ha noqto ama qaadka laftigiis oo kaniini lagu daro, qofka matalan wuxuu gaaraa heer asaga uu ahayn ayuu iska dhigayaa, waxba laga yaaba inuu ku arko adiga inaad tahay quraanjo asagana maroodi uu yahay. marka qofka bini aadanka heer uu asaga lahayn u gaaraa, midaa iyada cillad weyna keenaysaa ma ahane, weli waxyaabaha maalin kasta dhaco dilka hadda ayaan dhexdaas waxaa dhacday inuu nin ilaa iyo dhowr qof tuurir ku dhuftay, marka ninkaas oo marka inuu balwad isticmaalay la sheegay marka balwadaha noocaas oo kale waxa kale nagu soo batay oo ka ilooyay absalan niman ajaanib ama maarktay maark dad ajaanib ah sida muqaambada oo kale ayaa waxay furteen meelo hoteelo ay ku gadaan qamriga iyo maarktay boonshada laga soo biyay waxan waxaasna maarktay xarada waxay u keenaysa amni darro ayadana taasna cilad ay noo keentay mid ayda
kaasi waxa uu ahaa Haashim Jire Daahir oo ugu ramayay wariyaha V O A ee xiriyaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Cabdicasiis Iskalaaji. Intaas aan ku dhaafno heestii cidla keli sacabka tuman iyo codkii Cabdicasiis Iskalaaji. Markana Puntland, dalada ururada bulshada rayidka ee Buunsa ayaa magaalada Boosaaso ku qabtay dood cilmiyeed ku saabsan dimuqraadiyadda iyo dhalinyarada iyo sida ay isugu diiwaan gelin lahaayeen codbixinta doorashooyinka Puntland. Wariyaha V O A-da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boosaaso.
Kulankan oo magaalada Boosaaso ay ku qabatay dalada bulshada rayidka ah ee Buunsa ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa dood cilmiyeed ku saabsan dimuqraadiyadda, gaar ahaan isdiiwaangelinta ka socota gobollada Bari, Karkaar iyo Gardafu. Inta ay socotay doodan, waxaa looga hadliyay faa'iidooyinka iyo saameynta ay ku yeelatay dhinacyada dhaqaalaha, waxbarashada. Dood cilmiyeedkan oo qayb ka ahayd su'aalo weydiino iyo jawaabis ku aadan fahamka dimuqraadiyadda curdunka ah ee Puntland ka hana qaaday gudoomiyaha dalada aan dawliga ahayn ee Buunsa Cabdiraxmaan Cabdirsaaq Cabdiraxmaan ayaa ugu horeyntii ka hadlay dood cilmiyeedkan uu soo qaban qaabiyay xafiiskiisa.
Buunsa ahaan dabcan annaga rolka aan ku leenahay hadda diiwaangelintu waa observation, waxaan kormeer hadda ku nahay qaabka tabiq ay u wado diiwaangelinta. Timan baa jira iyagoo hadda korjoogtooyin ku sameeya doorashada ee muxuu ahay diiwaangelinta meelaha ka socoto, waxay booqdeen seejooyinka, waxayna aruriyaan warbixinada kala duwan ee ku tacalluqa isdiiwaangelinta hannaankay u socoto. Bulshada rayid ahaan runtii waxaan isleenahay oo aan isweydiinaynaa wacyigelinta ku aadan isdiiwaangelintu heerkii loo baahnaa ma joogtaa. Waxaa laga yaabaa inay xan tahay oo sideedaba bulshada rayidka ahi waa in codkeedu u dheer yahay. Codkeedu maaha cod xan ah oo hoos u hadla. Waxaan rabnaa codka bulshada inuu kor u muuqdo oo ay dowladdu maqasho oo ururka kumilgaarka doorashooyinka ay maqlaan, in dadka daneeyayaasha iyagu daneeya arrimaha Soomaaliya ama daneeya democratization-ka inay maqlaan bulshada waxay ku hadlayaan. Marka waxaan rabnaa horta inaan isweydiino runtii isdiiwaangelintan iyo waxyaabaha ku hareereysan ama ku geedaaman iyo dhaliilaha yaalan karto. Sidaasa marka kulankan caawa, maadaama aynu bulshadii nahay, ma ahan kulan hay-ad maalgelinayso, waa kulan isxilqaan, isla markaana bulshada isugu timid qaybaheeda kala duwan oo marka ay arintaas kaga arinsanayaan wax badan iska weydiinayaan. Hannaanka doorashooyinkuna runtii iyadan waa muhiim inaan tilmaamno in uu muhiim u yahay horumarka bulshadu ay teegsanayso, isla markaana u baahan tahay inay nolosheeda qaybaha kala duwan ay isbeddel ku samayso. Waxaa iyadana muhiima isbeddelka aan rabno ee la xiriira doorashooyinkan iyo programkan demoralizationka.
Dhinaca kale, xogayaha guud ee guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland ee TIBIC, Ubax Abshir Cabdulaahi, ayaa saluugtay diiwaangelinta boosaaso ka socota, waxayna sheegtay inaanan la gaarin meeshii loogu talagalay.
Inkastoo dadka isdiiwaangelinaha ay yartahay, maxaa sababay marka? Aad bay u yartahay boosaaso oo ah hooyadii Puntland ee ah magaaladii ganacsiga, magaaladii xadaaradda, magaaladii aan ku nool yihiin dadka badan milyan oo haddana la sugayay inay iska diiwaangeliyaan intooda badan. Waxaan dareemaynaa dadka isdiiwaangeliyay inay u badnaayeen dhalinyarada iyo jaamacadaha, waana ku mahadsan yihiin sida ay u muujiyeen ama u fahamkooda u sareeyo oo ah maaragtay inay maaragtay doortaan deegaankooda ciddii masiirkooda ka talinaya. Inta loo magacaabi lahaa ayagu ay la soo baxaan qofka ay isleeyihiin maaragtay boosaaso maanta waa mudan yahay ama gobolka bari waa mudan yahay inuu maaragtay maamulo ama hogaamiyo ama danahooda ka shaqeeyo. Saddex, maxaa la dhahaa meelood meel aa isdiiwaangelisa waa ka xumaynaa iraahdo, laakiin waa xaqiiq boosaaso dadka waxaan isleeyahay dad badan waxay isku dhiganaya maalinta ugu dambeysa iyo badiyahaad ugu dambe waqti badan baa haray, bal shalay guddoomiye wuxuu sheegay inuu dhowr beri lagu daray diiwaangelinta waxa harayna waa wax yar. Marka waxaan isleeyahay qofnana ayuu gadaal isku dhigina, bal horta ha soo baxo dadka ha isdiiwaangeliyaan.
Qaar ka mid ah aqoonyahankii ka qaybgalaya dood cilmiyeedkan ku saabsan dimuqraadiyadda iyo fahamkiisa ayaa waxa ay ka hadleen caqabadaha iyo weli faa'iidooyinka bulshada ay ka dhexleen isdiiwaangelintan socota.
Marka la fiirsho dhaqaalaha saameynta ku yeeshay degmadan ama waddankan ama gobolkan aan joogno, ganacsiyadii magaalada ku yaallay aad bay dabcan isu beddeleen. Oo tusaale waxa ah hoteelada hadda haddaa fiiriso intooda badan la heli maayo hal space oo meel ka bannaan, hadday noqoto xafladaha, hadday noqoto hoolalka la isticmaalo, hadday noqoto qolal kaban, that means ganacsigii isna aad buu dabcan u koray. Marka saameyn weyn xagga dhaqaalaha wax mudda inuu ku leeyahay. Haddii la fiirsho shirkadaha adeegyada bixiya, ha noqoto shirkadaha transportationka bixiya, waxaan ognahay intii doorashada ay socotay election axshay registrationku in intaas oo gaadiid magaaladan iyo degaankaba laga kireeyay dadkuna ay ka faa'iideysteen, dhalinyaro wadan ay ka faa'iideysteen, dadka leh baabuurtana dabcan ay ka faa'iideen.
Isdiiwaangelintii waxaan aad iyo aad uga welwelay caruurtii 5 sano ka yaray hooyadii dhaqmaadka ahayd oo aan ku xisaabtami jirnay inaanu ku helno haddaanu nahay Puntland-ba boosaaso markaan ka gudbo. Haddeen hooyooyinkii iyo isdiiwaangelin in populationkii uu hoos u dhacayo, caafimaadkeenana hoos u dhacayo, waayo hay-adihii iyo dowladeen wax la qaybsanaa, dalbeen wax la qaybsanaa, waxaa laga yaabaa muxuu ahaay waxyaalahaas inayna wixaynu heli jirnay inaan hoos u dhacdo. Marka waxyaalaha walwalka saa'idka igu dhaliya waxay ahayd markii ilaa 3 beri la lahaa dadkii waa tiradu waa yar tahay, weli intaa ma gaarin taargetkii la rabay lama gaarin. Maxuu ahaayey dadkii waaweynaa way dadka hadda isdiiwaan gelinaya. Marka dhaqaalihii hoos buu dhacaya, caafimaadkan hoos buu dhacaya. Sidaa oo kale dadka doonarka waxayna siiya wayna fiirsanayaan waxay leeyihiin meeshaan dadba ma jooga, maxaa laga caafimaad ahaan maxaaba looga daaweynaa, daawooyinka waa lagugu yareynaya, istaaladu waa yaraanayaan, imsaajyadu waa yaraanayaan, adeega bulshada dhan uu yaraana hoos buu dhacaya. Marka anigu waxaan qabaa bulshada in la wacyigeliyo oo la isdiiwaan geliyo.
Intayna ka maqan sawirka ka baxaya Boosaaso, mas-uul baan ka nahay. Waa collective responsibility. Horta waynan qaadana, wixii khaldameen way khaldameen. Hadda waxa hal ah arinta in wax laga qabto. Innaga waxayna saarin inaan guriyeena tagno qofka aan isqorin uu isqoro. Haddii hadhow sawirkaasi baxdo, hor Ilaahay iyo adduunka mas-uul baan ka nahay. Hadda tusaale ahaan Soomaaliya 3 milyan baa lagu qiyaasay waqti fog, record dambe lagama sameyn Soomaaliya. Waa burburtay Soomaaliya inagoo 8 milyan marayna baa wax leeyahay 3 milyan baa lagu qiyaasay. Mas-uuliyad baa ina saaran, mas-uul baan ka nahay, waa ka jawaabeyna, waa la noo soo taagaya. Hadhow taariikh baa ina ku qormaysa, waxaada taariikh iyo is akhrisa. Hadhow yaa halka joogeyleeda, odayaa joogey, aqoonyahan yaa joogey, gabadhiyaa joogeyleeda. Anigu waxaan aaminsanahay arinta hadda aan kacno. Xaalad khatar ah jirta runtii, to be honest, daacad ahaan waxaana khatar ah jirta, caafimaad ka jirta, waxbarashada ka jirta, bulsho ahaan u jirta, hadday sidan wax ku socdaane.
Isku soo wada duubo saddexda gobol ee Bari, Karkaar iyo Gardafu waxaa ka socota diiwaangelinta codbixiyaasha, iyadoo dood cilmiyeedkana looga hadlayay caqabadaha iyo weliba faa'iidooyinka bulshada ay u leedahay diiwaangelinta. Inta ay socota ayaa aad looga hadlay in ay hoos u dhacday dadka isdiiwaangelinaya, waxaana lagu qeexay arrintaasi in dadku aysan ku baraarugsaneyn diiwaangelinta iyo weliba inaysan helin wacyigelin ku filan. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Tottenham Hotspur ayaa caawa goor dambe ku kulmaya degida Itixaad Stadium ee magaalada Manchester. Labadan kooxood ayaa toddobaadkii hore soo dhadhamiyey guuldarro xanuun badan oo koox waliba waa laga soo adkaaday. Manchester City oo booqatay degida Old Trafford ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee ku ciyaarto ayaa 2-1 la soo laqsiyey, waxaana ay garoonkaasi ka soo baxday iyadoo horyaalka waddanka Ingiriiska dhibcihii ay doonaysay inay Arsenal ugu soo dhawaato ay meesha ka baxeen, halka kooxda kubadda cagta Arsenalna ay fursadaasi ka faa'iidaysatay oo Tottenham Hotspur 2 iyo waxba ku soo garaacday. Hadda labadan kooxood oo caraysan mid walibaha ay doonayso 3 dhibcood ayaana caawa fooda isdari doona. Macallinka kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola warbaahinta hore ula hadlaya waxa uu sheegay in xilli ciyaareedkan ay ku adkaan doonto kooxdiisu hanashada horyaalka waddanka Ingiriiska haddii aanay wax ka bedelinin qaabka ay u ciyaareyso, halka tababare Conte dabaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur uu laftiisu aad u dareensan yahay in kooxdiisu heerka ay joogto aanay ciyaartooyda ay haysato uga bixi karin. Marar badanna waxa uu ku celceliyey xidigaha kooxdiisu in aanay ku filnayn in ay meel wanaagsan gaarsiiyaan Tottenham Hotspur. Haddaba caawa waxaa la isweydiinayaa kooxaha kubadda cagta ee Tottenham Hotspur iyo Manchester City, tuma ayaa 3 dhibcood qaadan doonta inkastoo Manchester City oo gurigeeda lagu dheelayo ay saadaashu tahay in ay koobkan ay kulankan abadin doonto, inkastoo ciyaaryahan Kevin De Bruyne uu kooxda dhaawac kaga maqay. Kulamada kale caawa dhacay waxaa ka mid ah Copa del Rey, waxaa ku kulmaya kooxaha kubadda cagta Villarreal iyo Real Madrid. Horyaalka waddanka Spain, kooxda kubadda cagta Real Madrid laga soo adkaaday markii ugu dambeysay oo labadan kooxood wada ciyaaraan. Haddaba caawa Villarreal oo gurigeeda ku ciyaareysa Real Madrid koobkan ma ka saari doontaa ayaa dad badan isweydiinaya. Kooxda Quetta oo ka mid ah kooxaha heerka hoose ee waddanka Spain ayaa iyaduna Barcelona soo dhaweyneysa. Habeenkii xalay haase waxaa sid mudan kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo dardar ku socotay maalmahan calankeeduna uu babanayay cagta ciida loo dhigay oo kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ay 2-1 barbara ah ku celisay, waxaana kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo gool la hormartay 90 daqiiqo ciyaartu weliba kuwa dheer ayaa lagu daray la bareejiyey, halkaasina ay 2-1 Crystal Palace iyo Manchester United ku kala baxeen. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo kulamadii hore soo guuleysatay 5 kulan oo xiriira horyaalka waddanka Ingiriiska ayay uga dhignay habeenkii xalay barbarihii ay gashay guuldarro oo kale waayo. Waxaa sidoo kale ciyaarta calaamada jaalaha loo taagay ciyaaryahan Kashmiro oo kulanka toddobaadkan soo socda kooxda kubadda cagta Arsenal Manchester United ee booqan doonto uu xidigaasi oo kooxda laf dhabar u ah ka maqnaan doono. Leeds United 5-2 waxay koobka FA Cup-ka kaga saartay kooxda Cardiff City, AC Milan iyo Inter Milan oo Super Cup ciyaarayna. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa 3 gool iyo waxba ku guuleysatay oo koobkaasi hanatay. dhegeystayaal xubinta ciyaaraynta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe waa mascade oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
intaasaan ku dhaafno wararkaasi ciyaaraha, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi xasiliya iyo codka habad muuse ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo. waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.